Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх, для мікрафону Олег Барцевіч, у ефіры Еўразум. Канцу свету не адбылось, сябры, будзем жыць. І таму ў сённяшняй праграме мы паціху падводзім вынікі 2012 года ў розных аспектах нашага беларускага жыцця. Ды робім прагнозы на год наступны, аднак і не забываемся пра актуальнае. Сённяшнія тэмы. Каб было як у людзей. Навошта старшыням беларускіх райвыканкамаў машыны за паўсотні тысяч долараў?
Автомобілі берём аналагічныя, такія же, как берут другие районы. В чем вопрос? Мы будем приобретать автомобиль тот, который будет дешевле.
Что замовляют на Новый год европейские дети?
Да, три путевки по езде моей семьи, искусственный пистолет, игрушку Мансона, большую пачку конструкторов Зополь, Лего, Ниндзя, робот на водоправление, плазменный телевизор, новую дверь себе в комнату.
У ближайшую гадзіну таксама пра тое, ці чакае нас на лета чарговая дэвальвацыя. Прагнозаў эканамістаў на 2013 год.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю!
Што мы, горшы за іншых, хочам мець машыну такую, як і ва ўсіх. Так тлумачаць свае планы па набыцці новых чатырохкалёсных сябраў старшыні беларускіх раённых выканкамаў. І ўсё б нічога, калі б не кошты гэтых машынаў. Паўмільярда беларускіх рублёў, што ў пераліку амаль 50 тысяч долараў. Многа гэта ці мала, як абгрунтоўваць свае патрэбы лакальныя слугі народу, высвятляла Тамара Савіч.
Старшыня Ельскага райвыканкама свой туарэг так і не купіў. Аукцыён прызнаны памылковым. А вось старшыні Драгічынскага райвыканкама купляюць аўто больш чым за 400 мільёнаў рублёў ці 47 тысяч долараў. Старшыня райвыканкама на пасадзе месяц і ўжо купляе новы Hyundai Santa Fe, трэцяга пакалення ці яго аналаг.
Автомобілі берём аналагічныя, такія же, як беруць другія раёны. В чём вопрос? Мы будем приобретать автомобиль тот, который будет дешевле.
Кажа кіраўнік справ Драгічынскага райвыканкама Александр Тынковіч. У папярэдніка старшыні ў карыстанні было дзве машыны: Chevrolet Niva і Toyota Avensis.
Нет, автомобілі вообще два: дежурный и один для служебных поездок. Ну как дежурный? Автомобиль, которым пользуется тоже по району.
Кіраўнік справ кажа, што Ніва ўжо ад'ездзіла сваё. Старшыня Драгічынскага райвыканкама карыстаўся ёю 8 год. І таму было прынята рашэнне аб набыцці новага аўтамабіля. Тойота таксама не новая, і супрацоўнікі райвыканкама нават не могуць успомніць, якога года машына. Еўрарадыё пацікавілася, якія ж аўто ў іншых старшынь райвыканкамаў Брэсцкай вобласці. Старшыня Маларыцкага райвыканкама Казімір Лапіч службовым аўтамабілем Тойота задаволены і мяняць яго не збіраецца.
Обыкновенный. Устраивает это. Уже, наверное, 5 лет. Маленькая Toyota, да, на одного. Внутри она очень стесненная. Я тут близко к Бресту, далеко не надо ездить, а мне еще ресурс есть.
Старшыня Столінскага райвыканкама таксама расцякае на Тойота. На ёй старшыня ездзіць прыкладна 5 гадоў, але мяняць няма як, няма грошай. А вось намеснікі старшыні ездзяць на 8-гадовых Волгах і Самандах.
А Саманды ездзяць у нас на некаторыя руководители юрліц. Саманд, вон, в фінадзеле ёсць руководители в аддзеле образавання. Ездзяць нормально. Таких не скажеш, що это уже дрова какие-нибудь или кусок железа. Обслуживаецца, нормально ездзяць.
Між тым 4 Mercedes S500L збіраецца купіць аўтатранспартная дзяржустанова Белтранспецаўта. Управленне справамі прэзідэнта. Кошт трох мерсаў 700 тысяч долараў. Восьмасць з рэспубліканскага бюджэту.
Он, если будет закуплен, то это в лучшем случае в середине года. В Беларуси такие автомобили никто не продает. Придется напрямую закупать в Германии заводы Mercedes-Benz. Нет, или президента тоже могу сказать. Такой подвижной состав. Это понятно, что не простой подвижной состав. Используется для определенных целей. Тут идет вопрос об имидже страны. Поедет какое-то должностное лицо, не Путин, Медведев, его повезут на Запорожье, ну потом будет вот какая республика Беларусь.
Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары. Ну, украинский Запорожец Путин с Медведевым, напэўна, не зразумеюць. А вось Ладой Калиной, например, да яшчэ жоўтай, можно было б их на сердце скарыць. Цікаво, колькі яна каштуе?
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Гэта і разум, сябры, да другой сённяшняй тэмы. Хіба не буду самотны ў меркаванні, што з узростам многія людзі становяцца дастаткова абыякавымі да святаў і адзначаюць іх неяк па інерцыі. Аднак успомнім, колькі яскравых і становчых эмоцый яны прыносілі нам у дзяцінстве. І адзін з рэцэптаў аднаўлення любові да святаў, дарэчы, гэта ўласнае дзіця, з якім можна наноў перажываць гэтую чароўную містэрыю. З елкамі, голкамі, феерверкамі ды бенгальскімі вагнямі. А колькі асалоду тым, як дзіця радуецца атрыманому подарунку, які вядома подкинув под ялинку Зюзя, Святый Миколай ці Дед Мороз. Дарэчы, у дачыненні да апошніх дзеткі з кожным годам становяцца ўсё больш патрабавальнымі. Нават у Беларусі, не кажучы пра Еўропу, што замаўляюць сёлета на святы еўрапейскія дзеці? У рубрыцы «Еврофокус» высвятляў Віталь Ругаін.
Кансалтынгавая фірма Deloitte даведалася, што замаўляюць на Новы год еўрапейскія дзеці. Сярод краінаў, якія ўдзельнічалі ў апытанні, большасць дзяцей з Расіі і Ўкраіны атрымоўваюць ад бацькоў шакалад на Новы год. У іншых еўрапейскіх краінах асноўны выбар падарункаў дзеліцца паміж гульнямі і кнігамі. Зусім малыя атрымоўваюць кнігі і гульні, а расійскія і французскія дзеці часцей за ўсё атрымоўваюць на Новы год канструктары. Кіраўнік праекта Happy New Year by Андрэй узгадвае, што беларускія бацькі таксама часта детям конструкторы.
У нас есть команда из где-то 4 пары Дедов Морозов и Снегурочек, там хорошие у них очень костюмы, они поздравляют детей на дому. Потом у нас есть благотворительные какие-то поздравления. Ну, там никто не смотрит сильно подарки. То есть им дают там какие-то конструкторы, там еще что-то.
Дарыча, адукацыйные цацки частей за все купляют испанцы и поляки. Немцы ж отдают перавагу так званым традыцыйным цацкам. А экологичные цацки больше за все шануют украинцы, финны и россияне. Для молодёнов 18-24 гадоў. Самы жаданы падарунак – грошы, а за імі ідуць абутак і вопратка. У сучасны век інтэрнэту малыя не перастаюць верыць у Дзеда Мароза, а пішуць яму імэйлы. Андрэй распавядае, што іх Дзеды Марозы атрымоўваюць лісты ад беларускіх дзяцей.
Форма обратной связи на сайте. І каким-то образом находят эту форму обратной связи и отправляют, например, «Здравствуй, Дедушка Мороз, с Новым годом, у тебя есть всех, хочу попросить у тебя 3 путевки поесть для моей семьи, искусственный пистолет, игрушку Мансуна, большую пачку конструкторов ЗОП, Лего, Ниндзя, робот на водоправление, плазменный телевизор, новую дверь себе в комнату, спортивный комплекс, ноутбук и колонки. Спасибо.
Дарэчы, больш за ўсіх не шкадуюць на падарункі ірландцы. Амаль 1000 евро, палова з якой менавіта падарункі дзецям. Для параўнання галандцы ў сярэднім спускаюць на падарункі 300 евро. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем, Віталю. Я вось у працягу успомніў, што самым непажаданым у сваім дзяцінстве падарункам лічыў вопратку, якая файная яна б не была. Ну, бо адзенне табе маці купіць і так, а ты ж хочаш цацку. І таму стараюся цяпер не паўтараць гэтую памылку ні з пляменнікамі, ні з хрэснікамі, ні з уласнымі дзецьмі.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўракамісія супраць удзелу Украіны ў мытным саюзе. Калі афіцыйны Кіеў выбера поўную ці частковую інтэграцыю з мытным саюзам, то Украіне трэба будзе адпаведным чынам змяніць свае законы. У Еўракамісіі лічаць немагчымым, каб Украіна выраўноўвалася адначасова з абодвума заканадаўствамі – еўрапейскім і мытнага саюза. У мытным саюзе афіцыйны Кіеў таксама не зможа праводзіць і рэалізоўваць самастойную двухбаковую гандлёвую палітыку. Міністр эканомікі Германіі Філіп Рэслер прапанаваў ураду прадаць долі дзяржавы ў буйных кампаніях, піша Die Welt. На думку міністра, такія меры дадуць магчымасць ужо да 2016 года збалансаваць бюджэт. Нямецкая дзяржава валодае істотнымі долямі ў шэрагу буйных кампаній і банкаў. У прыватнасці, у чыгуначнай кампаніі Deutsche Bahn федэральныя ўлады трымаюць 100% акцый. Дзяржава валодае долямі ў паштовай службе Deutsche Post, у аэрапортах Берлін-Шёнефельд, Кёльн-Бон і Мюнхен ды іншых фірмах. Афіцыйнай мовай Еўрасаюза можа стаць кепская англійская. Паводле Frankfurter Allgemeine Zeitung, у слабай англійскай прызнаюцца многія нямецкія палітыкі, у тым ліку еўракамісар ЕС Гюнтэр Отэнгер і міністр замежных спраў Гідэ Вестэрвэле. Нямецкі міністр фінансаў Вольфганг Шойбле раней ужо прапаноўваў у Брусэлі, каб падчас пасяджэння ў Еўрапейскага савету не выкарыстоўваць перакладчыкаў для эканоміі грошай і часу, а ўсім размаўляць на англійскай самастойна. Падаўленне негатыўных эмоцый скарачае жыццё, заявілі навукоўцы з Йенскага універсітэта. Або з іх выплёскванне спрыяе захаванню здароўя, піша Daily Mail. Як высветлілася, пульс людзей, якія імкнуліся стрымаць свой дыскамфорт, значна пачашчаўся. Такім чынам падаўленне эмоцый падвышае крывяны ціск, а таксама спрыяе развіццю іншых захворванняў, ад ішэмічнай хваробы да рака. На думку навукоўцаў, выбуховыя італьянцы і іспанцы жывуць у сярэднім на 2 гады даўжэй, чым англічане, вядомыя сваёй стрыманасцю. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
З Новым годам, сябры, але не забываймася на год. Старыя перамогі Батэ, поспехі ў біятлоне, ды беларуска ў якасці найлепшай тэнісісткі свету. Гэта вынікі году ў беларускім спорце, калі ацэньваць іх з пазітыўнага гледзяща. Аднак былі і крыўдныя паразы, была і ганьба, узяць хаця б крымінальныя справы, ды допінгавы скандал на юбілейных алімпійскіх гульнях у Лондоне. Баланс паміж становчымі ды адмоўнымі вынікамі айчынных спартоўцаў шукаў Яўген Балошын.
Радыё згадвае гучныя падзеі спартовага сезону. У студзені беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка навечна ўпісала сябе ў спартовую гісторыю, стала першай у сусветным рэйтынгу. На алімпіядзе ў Лондоне яна ўзяла бронзу ў адзіночным разрадзе і золата ў парным. Дар'я Домрачова вярнула беларускі біятлон у сусветную эліту, узяла другое месца па выніках Кубку свету. Першынство планеты па хакеі праходзіла ў Фінляндыі. Нягледзячы на тое, што беларусам удалося сабраць наймацнейшы склад гульцоў, нашы прайгралі 6 гульняў з 7. На алімпіядзе У Лондоне Беларусь згодна медальнаму заліку аказалася на 26-м месцы. Гэты вынік спартовыя спецыялісты называюць найгоршым у гісторыі. Беларускі спорт пачало трэсці ўжо за некалькі месяцаў да алімпіяды. У траўні нечакана затрымалі і змясцілі ў СІЗА КДБ дзяржтрэнера па лёгкай атлетыцы Анатоля Бадуева. У пачатку кастрычніка яго выпусцілі, хоць крымінальную справу не закрылі. Вядомая беларуская штурхальніца ядра Надзея Стапчук здолела ўзяць залаты медаль на алімпіядзе, але праз некалькі тыдняў міжнародны алімпійскі камітэт агаломшыў навіной, што Хальніца ядра прымала допінг. Былі на алімпіядзе і нечаканыя сюрпрызы. Стралок Сергей Мартынаў перад Лондонам не лічыўся жалезным фаварытам, але ўзяў трыумфальнае золата.
Чесно сказать, большой неожиданностью это не было, конечно. Я мог выиграть все 6 олимпиад, на которых я участвовал. На первой олимпиаде, это 88 год, 20 лет тогда было. Я в этот год Кубок мира выиграл, рекорд мира установил. По силам было и ту олимпиаду выиграть, но как-то все не складывалось, там не везло немного.
Два срэбраныя медалі найлепшы наш вынік у плаванні за часамі незалежнай Беларусі. Александра Герасіменя на алімпіядзе стала другой у дысцыплінах 50 і 100 метраў вольным стылем. А пасля лондонскіх гульняў перамагла на чэмпіянатах Еўропы і свету. Паралімпіец Ігар Бокій у Лондоне здабыў аж 5 залатых медалёў цягам адных спаборніцтваў і абвясціў пра пераход у плаванне сярод здаровых.
Ну, быў такой момент, когда я думаў, што надо завязаць са спортам, учыцца. Ну, как-то до серьезного решения этого вопроса не дошло, я остался в плавании, потом более увлекся, больше начало получаться, и в Минск пригласили.
Чемпион Беларуси по футболе Батэ протягнул профессийный рост. У 2012 года здарыліся первые перемоги у групповом этапе Лиги чемпионов. Гэты сезон стал самым удалым для белорусского гандбола с 1995 года. Чемпион Беларуси Минская Динамо вышла у плей-офф Лиги чемпионов. Национальная сборная Беларуси по гандболе пробилась в финальную стадию чемпионата свету. Президент дал загад провести реконструкцию футбольного стадиона «Динамо» до 7 листопада 2014 года, будуя свою арену под Борисовым и Батэ. Планируется, что компактная арена будет отповедать всем международным потребованиям и повстанет до осени 2013 года. Яуген Волошин, Еврорадио.
Дякую, Яуген. Дозволю себе быть субъективным, однако порция позитивных эмоций, которые подарил нам еще лето в Лизе чемпионов Борисовский Батэ, была хиба наибольше тлустая. Ты мне меньше, тримаем на лето кулаки за усих. Наших спартовцаў верым, можам, пераможам. Такое пытанне, якую падзею лічыце галоўнай у мінулым годзе, уласна вы? З такім пытаннем наша корэспандэнтка выйшла на беларускую вуліцу.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якая падзея у вас была самая важная ў гэтым годзе?
А нічого пенсіянера не можа быць важнага.
Перавёлся на вышэстаящую должнасць.
Поездка в Европу. Познакомилась с очень интересными людьми в поездке. Посмотрела много новых мест.
Вы первый раз там были, так?
Ну, в тех краях, да.
А это где?
В Италии была. И новое место учебы.
А где?
Минский финансово-экономический колледж.
Я начала работать в национальном аэропорту Минск, в национальной авиакомпании «Белавия».
Заробки как? Подобаются?
Ну, не очень. Проблемы были в жизни, поэтому
Запомнился плохим. Добрым. Ведущим назначили в этом году. Ведущим специалистом там, по нашим там делам.
Заробки подвысили?
Копейки.
Этот год запомнился мне несостоявшимся концом света и тем впечатлением, которое он оказал на всех людей.
А какое на вас особое уражение?
Собственно говоря, никакого, потому что я так особенно в него и не верил.
Племянница родилась у брата.
Расстался с любимой девушкой. Это было самое, наверное, одновременно яркое и одновременно не очень приятное воспоминание.
Подарил щенка своим детям.
Это были ваши слова.
Сапраўды, сябры, унісон таму мужчыне, які казаў пра канец света, для мяне таксама гэты год адзначыўся тым, што не стаўся апошнім ні ў маім жыцці, ні ў жыцці ўсяго чалавецтва. Будзем жыць, сябры, не памрем.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Чакаць рэзкай змены курсу рубля ў 2013 годзе не варта. Такой супакойлівай заявай выступіла сёння Надзея Ермакова, кіраўніца Цэнтральнага банку Беларусі. Усе, як у нашай краіне павялося ў апошнія гады перад Новым годам, моцна сціскаюць у руках свае гаманцы, хтосьці пачынае бегчы і прынамсі частку грошай пераводзіць у долары, хаця сёлета такога ажыятажу, які назіраўся ў мінулыя гады, не бачыцца, тым не менш улада рознымі сюрпрызамі нас ужо агарошывала. І шмат хто вось такую супакойлівую заяву Надзеі Ермаковай успрымае як таксама схаваную фігу ў кішэні. Дык што будзе адбывацца з нашай эканомікай у бліжэйшы час і ва ўсім 2013 годзе? Гэтае пытанне з людзьмі, якія ведаюцца на гэтым, хаця ім таксама цяжка прадказаць, што можа зрабіць улада, але з эканамістамі пра будучыню нашай эканомікі размаўляў Алесь Пілецкі.
Сергей Чалы расказвае пра свой эканамічны прагноз на год змяі.
Я думаю, што па сравненню з этим годом, разве что что-то изменится в плане, может быть, политики доходов, потому что вроде как говорили, что, только в этом году мы так вот настраиваем на достижение этих 500 долларов, а дальше, уже сами. То есть такой рост, в общем, он не планируется, который был.
Экономист не чакает никаких пертурбаций в надыходящем годе. Говорит, что они никому не потребны. Ваганні асноўных паказчыкаў эксперт прадказвае ў межах 10%. Курс долара на канец восені 2013 Чалы бачыць у межах 9200-9500 рублёў. Калега Сергія Чалага Леаніда Злотнікава апісвае куды больш апакаліптычныя краявіды. На думку эканаміста, для падтрымкі ўзроўню дабрабыту, пастаўленага ў 2012 годзе, ураду Беларусі ў 2013 спатрэбіцца ажно 8 мільярдаў долараў. Злотнікаў гаворыць, нас можа чакаць адток валюты, а за ім інфляцыя і ўсе іншыя цуды.
Значит, мы видим, что есть, по крайней мере, две вещи, которые очень проблемные. Это поддержание доходов населения и возврат долгов. И в сумме эти две вещи дают довольно высокий, так сказать, отток валюты из Беларуси.
Компенсовать его можно будет дякуючи продажу державной маёмасці. Леонид Злотников перакананы, что в 2013 году нас чакае новая хваля приватизации. И коли все будет добро, то курс доллара на конец года складе прикладно 9500 рублей. Коли ж не, то уже весной можно чекать и 14 тысяч за доллар. А вот финансовый аналитик официального партнера компании Альпары у Минску Вадим Иосу предсказывая, что мы уже в худким часе можем зразуметь, чего чекать от 2013-го.
Вот сейчас основная интрига заключается в том, будут ли приняты какие-то персональные решения по итогам того, что вот в оканчивающемся году план ВВП 5,5% не выполнен.
Тому, коли урад в ближайший час понесе особистые страты, то можно мерковать про выбранный накирунок. Коли ж не выполнение планов по росте ВУП ураду даруют, то это будет свечить об основной роли Нацбанка. А значит, 2013 год пройдет без великих сенсаций. Прогноз и особа на курс доллара не отрозниваются от меркования у коллег по цеху. Те ж 9500 на конец года. Коли ж Беларусь бере нового премьера и возьми накирунок на досягнение 8% росту ВУП на 2013 год, цуды нас могут чекать уже весной. Кіраўніца Нацбанка Надзея Ермакова запэўнівае, што гэтага не будзе. Падчас прамой лініі 26 снежня яна заявіла, што землятрусу ў беларускай эканоміцы ў 2013 годзе не чакаецца, як і моцных ваганняў курса долара. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І дзякаваць Богу, калі землятрусаў не чакаецца, таму што яшчэ па папярэдніх землятрусах завалы да канца, сябры, не разабраныя. Гэта праграма «Еўразум» і бліжэйшы час, між іншага, пра тое, дзе можна спампаваць запіс легендарнага канцэрту Radiohead на фэсце «Банару». Музыкі праз 6 гадоў нарэшце выклалі яго ў сеціва, таму не пераключайцеся. А мы сябры працягваем праграму Еўразум. Radiohead выклаў сеціва відэа свайго легендарнага канцэрту на фэсце Бонару 6-гадовай даўніны. Адметны ён тым, што музыкі зайгралі на ім рэкордную колькасць песень 29, шмат з якіх увайшлі пазней у альбом In Rainbows. Гэтыя ды іншыя навіны са свету шоу-бізнесу ўжо зараз у Ілі Маліноўскага. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Green Day апублікавалі просценькае відэа на адну з новых кампазіцый. Трэк X-Kid фігуруе на альбоме I-Tree, апошній пластінцы трылогіі, якая выйшла ў каманды цягам апошніх 4 месяцаў. Гурт вымушаны быў выпусціць I-Tree раней тэрміна і адмяніць усе выступы напрыканцы гэтага, пачатку наступнага года ў сувязі са шпіталізацыяй саліста Білі Джо Армстранга. Тым часам па некаторых гарадах ужо развешаны афішы выступаў Green Day ў Расіі ў межах туру ў падтрымку іх альбомнай трылогіі. Па выніках запісу з канцэртаў і са студыі гурт плануе выпускаць дакументальны фільм «Айкватро», які распавядзе пра стварэнне ўсіх трох альбомаў. Ці будуць там кадры з рэабілітацыйнай клінікі, дзе апошнія месяцы адпачывае Армстранг, невядома. Гітарыст Black Sabbath Тоні Айомі паведаміў на сваім сайце, што ў надыходзячым годзе гурт будзе выступаць столькі, колькі зможа. Музыка падзякаваў прыхільнікам за падтрымку ў няпросты год і паабяцаў парадаваць новым альбомам. Год таму ў Айомі быў выяўлены рак крыві на ранняй стадыі, так што ўмяшанне лекараў апынулася своечасовым і, мяркуючы па ўсім, плённым. Для музыкі гэты год быў цяжкім яшчэ і ў сілу таго, што рэюніан Black Sabbath апынуўся праблемным ад самага пачатку. Гурт пасварыўся з бубначом Білам Уордам. Ды так моцна, што ўся інфармацыя пра яго выдаленая з іх сайта. Не выключана, што з гэтым і звязанае тое, што праца над новым дыскам некалькі зацягнулася. Дагэтуль каманда запісала 6 новых трэкаў. Дата рэлізу новага альбома пакуль невядомая. У сеціве з'явіўся поўны аўдыёзапіс выступу Radiohead на фэсце Бонару ў 2006 годзе. Сет, які складаецца з 29 песень, разам з некалькімі рэчамі з яшчэ не выдадзенага тагды альбома In Rainbows, відавочна называюць легендарным. І не дзіва, ў той вечар Том Йорк і кампанія двойчы выходзілі на біс. Спампаваць запіс цалкам ці патрэкава можна на адмысловым сайце. Гукаінжынер запісу Пол Фіпс, які займаўся звядзеннем канцэртніка, называе яго лепшым жывым запісам Radiohead, які прыўзыходзіць па якасці ўсе афіцыйныя. Опцыя спампоўкі з сайта будзе даступная абмежаваны час. На каляды Палп падарылі сваім прыхільнікам старую і незапісаную песню After You. Яшчэ 8 снежня падчас канцэрту ў Шэфілдзе наведвальнікі атрымалі паштоўкі з віншаваннямі і кодам, увёўшы які на сайце гурта 25 снежня можна было атрымаць падарунак. На каляды высветлілася, што гэта старая песня Палп. Дэма-версія After You была запісаная 12 гадоў таму на лондонскай студыі Wessex падчас працы над альбомам We Love Life. Дарэчы, альбом стаў апошнім у дыскаграфіі гурта. After You, якую прыхільнікі лічаць адной з лепшых песень перыяду пачатку 2000-х, не ўвайшла ў We Love Life і не была выдадзеная ў нейкай іншай якасці. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Я думаю, што шмат хто зараз у працэсе сканчэння і зашпілення на апошнія гузікі планаў, але таксама пры нагодзе ў гэтыя апошнія пераднавагоднія дні можна наведаць і добра пабавіцца на некай імпрэзе. Між іншага, пра гэта зараз нам распавядае пра магчымасці, якія мы маем, Ліза Кучаравая.
Афіша.
Ліза Кучаравая, афіша Еўрарадыё. Прывітос. 28-го Yellow Brick Road прэзентуе свой новы альбом. Паслухайце. Future Mental, так завецца кружэлка, і прэзентацыя адбудзецца ў Мінскім Рэпабліку а 19-й гадзіне. 30-го снежня каманда Clover Club у графіці. Можна будзе не толькі адчуць экспрэсію і драйв дэбютнага альбома «Мінчан», але і паслухаць новыя песні, якія музыкі абяцаюць прэзентаваць на канцэрце. Падцягвайцеся. Ад 31 снежня да 2 студзеня – навагодні адрыў у кампаніі «Закутая», «Марока» і «Рокаша».
Танчуць зоркі, мы кідаем свае мары на іголкі, на іголкі.
У праграме «Святочны банкет», «Жывая музыка», «Фейерверк», джеймс-сейшены, дыскатэка пад віртуальную музыку, народны гулянні з шашлыком і крупнікам, плюс іншыя цікавыя рэчы. Кошт $145. Место подеи – Столбцовский район. Больше информации под номером +375 44 717 86 14. Клуб «Граффити» запрашивает сустреть Новый год у своей домашней одночасово отрывно-танцевальной обстановцы. 31-го новогодняя вечеринка начинается у 22:00. Для наведывальника у столики отмысловое смачное меню. После совместной сустречи Нового года для пульта диджеи Оксанушка и Глеб Дееу «Москва-Одесса» играют лепшие новые фанк-ретро-диско-компиляции. Набирайтесь энергии на первый Новый год и, конечно же, справдживайте, где отбываются самые интересные вечеринки. У афиши Еврорадио на euroradio.fm. Почуемся.
Дякуем Лизе Кучаравой. Это все на сегодня в программе Еврозум. Больше информации там сама про сторонку, как сказала Лиза. Euroradio.fm и euroradio.by. Бывайте здоровы и бережите себя. Олег Барцевич был с вами. Еврозум.